Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjigu proroka Danijela. U 29. retku drugog poglavlja čitamo: O kralju, na tvojoj ti postelji dođoše misli o tome što će se dogoditi kasnije, a otkrivatelj tajna saopćio ti je ono što će biti. Nabukodonozora je san mučio dok je noću ležao na postelji, pitajući se što će donijeti budućnost. Iako je započeo svoju vladavinu kao beznačajni kralj, sada je prerastao u vladara cijelog svijeta. 30. redak nastavlja: Jako nemam mudrosti više nego ostali smrtnici. Ta mi je tajna objavljena samo zato da njezino značenje saopćim kralju i da upoznaš misli svoga srca. San se ticao budućnosti Nabukodonozorova kraljevstva, kao i konačne sudbine njegovog velikog svjetskog carstva. Nabukodonozora je mučila budućnost tog velikog carstva kojem je on iznenada postao vlasnik i vladar. San je bio Božji odgovor na njegovo pitanje. Danijel jasno govori o tome da on sam ne zaslužuje nikakve pohvale, već da mu je Bog nebeski otkrio san, te da je od Boga zatražio da mu otkrije san kako bi poštedio život mudracima, ali i da bi udovoljio znati želji kralja Nabukodonozora. Bog će progovoriti Nabukodonozoru jezikom kojeg će ovaj razumjeti, jezikom izvanjskog sjaja i slave njegovog kraljevstva. Bog mu je u snu pokazao izvanjski sjaj njegovog kraljevstva. Taj san također je bio san jednog poganina i u njemu mu je Bog progovorio koristeći se slikom kipa. Kip u Nabukodonozorovom snu nije bio kip kojem treba iskazati štovanje. Međutim, zbog činjenice što je Nabukodonozor padao ničice pred kipovima po Babilonu, Bog je upotrijebio sliku kipa na njegovom snu. U toj zemlji idolopoklonstva kip je bio jedini jezik kojeg će Nabukodonozor istinski razumjeti. Babilon je bio poznat kao izvorište poganske religije i kao mjesto rođenja poganskih idola. U ovom ćemo odjeljku vidjeti povijest poganske vladavine svijetom. Zbog toga što se Davidov dom iznevjerio, Bog će sada žezlo ovog svemira uzeti iz ruku Davidove loze i staviti ga u ruke poganima. Ono će se nalaziti kod pogana tako dugo dok Isus Krist ne dođe ponovno na ovu zemlju. Tada će Krist preuzeti žezlo i vlada će zemljom kao kralj kraljeva i gospodar gospodara. Od Nabukodonozorovog vremena kroz naše današnje vrijeme i sve dok gospodin ne dođe vladati, trajat će ovo vrijeme pogana. 31. redak nastavlja: Ti si, o kralju, imao viđenje. Gle kip, golem kip, vrlo blistav, stajaše pred tobom strašan za oči. Odnosno, taj je kip izazivao strah, budio je strahopoštovanje. Bio je glamurozan, zastrašujuć i zapanjujuć. Volio bih da sam mogao biti prisutan kada je Danijel počeo tumačiti san Nabukodonozoru, da vidim izražaj na njegovom licu, kako se mijenjao od ciničnog prema nesakrivenom divljenju. Mislim da kad je Danijel počeo govoriti: Ti si, kralju, imao viđenje kipa golemog, vrlo blistavog, strašnog za oči, Nabukodonozorove oči najednom su zasjele. Nagnuo se preko svog prestolja i rekao: Dječače, to je to, dobro ti je krenulo. Tome kipu glava bjaše od 600 čistog zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bedra od mjedi. Gnjati od željeza, a stopala dijelom od željeza, dijelom od gline. Zlato značilo bi Babilon, srebro Medo-Perzija, mijed Grčko-Makedonsko carstvo, željezo Rim, umetnuta glina posljednji oblik rimske vlasti. Kada je Danijel to rekao, mislim da mu je kralj odgovorio: Mladiću, stvarno si u pravo. Nabukodonozor je sada bio spreman poslušati tumačenje. Tregles je rekao o ovom snu, sve što je ovdje izneseno pred kralja bilo je prilagođeno njegovoj sposobnosti shvaćanja, vanjske i nevidljive stvari bile su prikazane na način da ih čovjek može shvatiti. Kako smo već rekli, Bog mu je progovarao jezikom kojeg je kralj mogao razumjeti. Ovaj veličanstveni kip koji se našao pred kraljem samo je stajao. Nema nikakvog gibanja, jednostavno budi strahopoštovanje, veličanstven je, budi strah i izuzetnog je izgleda. Glava je bila od zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bokovi od bronce, noge od željeza, a noge su bile mješavina željeza i gline. Kip se stoga sastojao od čudnog skupa metala. Nije se radilo o slitini metala, već o višemetalnom kipu od četiri metala plus silikat, pjesak ili glina. I dalje čitamo. Ti si promatrao, iznenada se odvali kamen, a da ga ne dodirnu ruka, pa udari u kip, u stopala od željeza i gline, te ih razbi. Tada se smrvi na jednom željezo i glina, mijed, srebro i zlato, i sve postade kao pljeva na gumnu ljeti, i vjetar sve odnese bez traga. A kamen koji bijaše u kip udario postade veliko brdo, te napuni svu zemlju. Tumačenje ove slike dobit ćemo kasnije. Dopustit ćemo Danielu da nam da tumačenje, ne moramo nimalo nagađati o čemu se radi. Ono što ovdje valja zapaziti je to da dok je Nabukodonosor promatrao kip u strahu i sa divljenjem, kamen koji dolazi iz pozadine kipa, bez ikakvog ljudskog porijekla i motivacije, udara u kip, u njegove noge od željeza i gline, i to takvom silinom da se svi metali pretvaraju u prah. Zatim je vjetar otpuhao prašinu kipa, tako da je u potpunosti nestao. Zatim je kamen počeo rasti poput živog kamena i napunio je cijeli svijet, zauzimajući mjesto ovog kipa. Definicija četiri svjetska carstva i njihovih sudbina je odjeljak koji u nastavku proučavamo i ima ovo za temu. To bjaše sanja, a njezino ćemo značenje reći pred kraljem. Ti o kralju, kralju kraljeva, komu Bog nebeski dade kraljevstvo, sila i moć i slavu, i u čije je ruke stavio gdje god se našli sinove ljudske, životinje poljske, ptice nebeske, i postavio te gospodarom nad svim time, ti si glava od zlata. Nabukodonozor je bio prvi veliki svjetski vladar. Mislim da je to bio Božja zamisao s Adamom. Njemu je bila dana vlast, ali ju je izgubio. Svijet je upoznao četiri velika svjetska vladara, četiri velika naroda pokušala su vladati cijelim svijetom. Svi su oni samo napravili krvavi posao. Niti jedan od njih nije doživio istinski uspjeh, međutim prvi među njima, Nabukodonozor, napravio je najbolji posao. Daniel je odmah počeo tumačiti san. Različiti metali predstavljaju svjetska carstva. Nabukodonozor je identificiran kao glava od zlata. Očitovao je vladavinu nad tada poznatim svijetom. Nitko nije dovodio u pitanje njegov autoritet. Imao je apsolutnu monarhiju i usput moram napomenuti da je to bila jedino takvo kraljestvo. U drugim odjeljcima u Bibliji više se govori o ovom svjetskom vladaru, uključujući Daniel 5 i Jeremija 27. Kroz Jeremiju Bog kaže, ja sam snagom svojom svesilnom i rukom ispruženom stvorio zemlju, ljude i životinje na zemlji. I ja to dajem kome hoću. Sada dakle, sve te zemlje dajemo ruke Nabukodonozoru, kralju Babilonskom, sluzi svojemu. Dajemo i poljsko zvjerje da mu služi. I svi će narodi služiti njemu i njegovu sinu i sinu njegova sina, dok i njegovoj zemlji ne kucne čas, te i njega ne upokore moćni narodi i veliki kraljevi. Bog je Nabukodonozora učinio čovjekom na vrhu. Njega je učinio prvim velikim svjetskim vladarem i od tog vremena nije se pojavio niti jedan njemu sličan. 39. redak nastavlja. Poslije tebe, ustaće drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa treće od Medi, koje će gospodariti svom zemljom. Kraljevstvo koje će doći nakon Nabukodonozora bit će inferiornije od njegovog. Treće će biti inferiornije od drugog, a četvrto će biti inferiornije od trećeg. To znači da će četvrto kraljevstvo biti najgore među svima. To je kraljevstvo u kojem se mi nalazimo danas. U ovom stihu spominju se dva kraljevstva. Ruke od srebra predstavljaju Medo-Perzijsko carstvo. U Danielu 5.28 rečeno nam je kakva će biti budućnost Babilonskog kraljevstva. Parzin, razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima. Ne trebamo nimalo špekulirati koje je to drugo kraljevstvo, jasno nam je rečeno. Sjetimo se da je Daniel živio i u Nabukodonozorovom kraljevstvu i kraljevstvu Medijaca i Perzijanaca. U Danielu 6.8. retku čitamo: O kralju, potvrdi tu zabranu i potpiši naredbu da bude neopoziva prema nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu. Treće kraljevstvo bit će kraljevstvo od Medi i gospodarit će svom zemljom. To je grčko-makedonsko carstvo Aleksandra Velikog. Time dolazimo i do četvrtog kraljevstva. Važno je zapaziti da postoje samo četiri kraljevstva. Nema petog kraljevstva. Razdoblje četvrtog poglavlja je vrijeme u kojem se mi nalazimo danas. I dalje čitamo: A četvrto kraljevstvo bit će tvrdo poput željeza koje sve satire i mrvi, kao željezo koje razbija, skršit će i razbit sva ona kraljevstva. Stopala koja si vidio, dijelom glina, a dijelom željezo, jesu podijeljeno kraljevstvo. Imaće nešto od čvrstoće željeza prema onome što si vidio željezo izmješano s glinom. Prsti stopala dijelom željezo, a dijelom glina. Kraljevstvo će biti dijelom čvrsto, dijelom krhko. A što si vidio željezo izmješano s glinom, oni će se miješati ljudskim sjemenom, ali se neće držati zajedno, kao što se ni željezo ne da pomiješati s glinom. Ovo je uistinu izuzetan odjeljak u Božoj riječi. Ovom četvrtom kraljevstvu posvećeno je više pozornosti nego svim trima kraljevstvima zajedno. Daniel ovdje koristi četiri stiha kako bi ga opisao i protumačio. Samo jedan stih, stih 39. upotrebljen je za opis i tumačenje drugog i trećeg kraljevstva, Medo-Perzijskog i Grčko-Makedonskog carstva. Četvrto, kraljevstvo je kraljevstvo posljednjih dana. Sjetimo se da je Daniel rekao Nabukodonozoru kako je to bio razlog zbog kojeg mu je bilo dano viđenje kipa. Bog je progovorio Nabukodonozoru, idolopokloniku, putem ovog kipa i rekao je Nabukodonozoru što će se dogoditi u posljednjim danima. On je vladar nad cijelim svijetom i pitao se kako će sve ovo svršiti. Dragi moji prijatelji, vi i ja živimo u razdoblju ovih posljednjih dana. Ali još uvijek postavljamo pitanje, što će biti od ovoga svijeta? Moramo se vratiti malo na unatrag i ponovno na trenutak promotriti ovaj kip. Pobuđuje strahopoštovanje i ogromne je veličine. Mislim da je prekrio cijelu Babilonsku ravnicu u Nabukodonozorovom viđenju. Radi se o višemetalnom kipu. Ima glavu od zlata i ona govori o Babilonu. Prsa i ruke su od srebra, Medo-Perzija. Bronca je Grčko-Makedonsko carstvo. Noge su od željeza i to je Rim. U stopalima glina je ubačena u željezo i to je posljednji oblik rimske vladavine. Kip predstavlja četiri carstva i o njima valja zapaziti nekoliko stvari. Od kraljevstva do kraljevstva pojavljuje se jasno opadanje i to je jasno pokazano na nekoliko načina. To opadanje protivi se suvremenoj filozofiji i mišljenju. Naše današnje stanovište je takvo da nam je bolje i bolje svakog dana. Evolucija je djelatna i stalno se gibamo prema naprijed i prema gore. Osjećamo da imamo najbolju vrstu vlasti i da smo superioran narod, a ništa od toga nije istina. Ljudska rasa oduvijek je voljela sebe tapšati po ramenu i govoriti si koliko je dobra. Međutim, ono što nalazimo ovdje je slika nazadovanja kako se krećemo od jednog kraljevstva prema drugom. Svako je inferiornije od onoga kojemu je prethodilo. To se otkriva kroz kip na nekoliko načina. Prvo, kvaliteta metala. Zlato je finije od srebra, a srebro od bronce. Bronca je finija od željeza, a željezo je bolje od gline. Već u tome možemo zapaziti jasno nezadovanje. Drugo, specifična težina metala. Kod svakog daljnjeg metala opažamo umanjivanje. Naučenjak koji je skrenuo pozornost na tu činjenicu prema Culverovom navodu je Tregelis. Treće, položaj na kojem se svaki metal nalazi, glava prima više časti od stopala. Četvrto, vrlo jasna tvrdnja u Svetom pismu. Poslije tebe ustaće drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, redak 39. Biblija jasno svjedoči kako će svako kraljevstvo biti slabije od onoga koje mu je prethodilo. I peto, podjela suvereniteta. Sasvim jasna podjela suvereniteta obilježava ovu slabost. Nabukodonozor je glava od zlata. Međutim, postoje dvije ruke u Medo-Perzijskom carstvu. Babilonsko carstvo bilo je snažno jer nije postojala takva podjela. Grčko-makedonsko carstvo započelo je kao jedinstveno, ali se uskoro razdijelilo na četiri dijela. Rim ima dvije noge od željeza, ali one završavaju sa 10 prstiju, načinjenih od gline i željeza. Mi danas volimo vjerovati da imamo najbolji sustav vlasti i ljudi revno tvrde, mi vjerujemo u demokraciju. U stvari, naš oblik vlasti nije demokracija, već imamo zastupnički oblik vlasti. Mene još nitko nije pozvao u naš glavni grad da donesem nekakvu odluku. Postoje mnogi koji odlaze tamo i govore im što treba činiti, a mislim da im netko i treba reći. Problem je u tome što pogrešni ljudi daju savjete. Mislim da demokracija u stvari nije najbolji način vladavine. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.